Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Ja, Jesus, må du fylle oss med din ånd. Vi ber Herre om at det vi skal snakke om nå, og som vi har snakket om disse søndagene, om bønn, må du berike oss som menighet, Herre, med vårt bønneliv. Må du berike hver enkelt en av oss med å ta oss dypere og nærere deg i vårt bønneliv. Du ser hvor vi kommer ifra i forhold til det med bønn. Du ser om det er et strev, om det er gledesfylt. Du ser hva vi kommer ifra, hver enkelt en av oss. Vi ber her om at du skal berike oss, må du velsigne vårt bønneliv, som er rene pulsen i vår relasjon til deg. Amen. Jeg har kalt talen min for «Be som en disippel, ikke en fariser». Og dette er kanskje... Dette er noe som jeg har jobbet mye med i eget liv i forhold til bønn. Hvordan ser bønn ut? Det er på en måte en av de tingene som kanskje gjør, som på en måte vi fort kan sammenligne oss med hverandre på, hvor kanskje forskjellene er ganske store iblant oss, i hvordan vi ber, hvordan vi forholder oss til bønn. Det kan være personlige følelser knyttet til det, gode og dårlige erfaringer, svar på bønnesvar, mangel på bønnesvar. Det kan være skuffelser knyttet til bønn. Det kan være en lidenskap knyttet til bønn. Her har vi hver vår reise, og så møtes, så kommer vi sammen som menighet, og så skal vi be. Hvordan skal det se ut? Så dette her er noe vi har jobbet med mye i staben og i eldsterådet og sammen med bønnarbeidet her, og det har vært mange runder, og så har jeg jobbet mye med det i eget liv. For jeg er nok blant de som har ofte kjent på at jeg er ikke så flink til å be. Jeg er ofte kjent på at jeg liksom får ikke det helt til. Og så har jeg på en måte innsett at det går ikke an å si at man ikke er flink til å be. For det er på en måte et feil spørsmål om man er flink eller dårlig til å be. Og så er på en måte bønnen pulsen vår i møte med vår relasjon til Gud. Det er på en måte bønnen som er vår dialog, måten vi kommuniserer med Gud på. Vi kan be med forventning, glede og fremtidstro, eller så kan bønnen bli tung, følelse av å be til noe som er langt borte, eller tanken av å ikke orke å be. Det er mye som er knyttet til dette temaet her. Derfor har jeg kalt talen om å be som en disippel, fordi som disippel så er vi alle på vei. Som disippel så er vi alle under læring av læremesteren. Bønn er ikke noe noen av oss har fått fullt og helt taket på. Og det gjør det også, det hindrer oss også i å komme inn i den om man er flink eller ikke flink til å be. Jeg vet ikke med deg, men jeg vet ikke om du liksom... nå avslører jeg meg selv litt her da, for dere, men jeg vet ikke om dere liksom noen gang liksom registrerer hvor mange eller amen du får når du ber. Liksom, på en måte, det er en sånn indikator på om det var en god bønn. Hvis jeg er helt stille når jeg ber, så blir det sånn, ja, dårlig. Det var ikke kraftfullt i det hele tatt. Men hvis du får sånn, eller sånn, eller speciellt Eirik sa ja Eirik Austenga blev som blir gira. Då föll jag då har vet skickligt bra. Men ikke sant? Vi kan fort göra det. Jag husker när jag var på missionstur första missionstur min som tenåring, 13 år gammal och då skulle vi ha bönemöte och jag har aldrig bett högt för. Och då husker jag på det bönemötet så liksom var det ett land som lösna för mig så jag bad tre gånger högt. I løpet av samme bønnestund. Og jeg tenkte, nå jeg dritgod til å be. Altså, nå var jeg liksom skikkelig stolt, og så var det jeg som også ba. Altså, når jeg hadde bedt to bønner, så var det en annen som ba sin andre bønn, om at jeg kjapt med å be en tredje bønn, for å liksom be høyt, så jeg vant. Så jeg ba tre ganger høyt. Hun ba to. Så hun kom på andre plass. Ja, nei, men altså, det starter tidlig da, med at vi liksom begynner å sammenligne oss, og liksom hvor bønn blir på en måte et sånt, hvor vi måler oss. Men bønn er noe som skal være ærlig, oppriktig fra hjertet. Vi ber ikke for å bli hørt av andre, men vi ber for å bli hørt av Gud. Jeg var litt sent ute med tekster i dag, så jeg skal lese bibelvers for dere. Det kommer ikke noe på skjermen, beklager det. Men jeg skal lese noen vers her, og så ser jeg at jeg mistet skriftstedet hvor det står hen. Men jeg leser verset. Ja. Det står i Bibelen. Jeg lover. ok. Det var jo dumt. Men det sikkert noen skarpinger her som skjønner hvor det står. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig sier dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk døra. Og be til din far som i himmelen. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Er det noe som vet hvor det står? Jeg visste det. Det noen skerpinger her. Det bra. Men jeg bare synes det interessant hvordan han sier de har alt fått sin lønn. Det sier lønnen den oppmerksomheten de fikk fra andre mennesker. Mens de som ber, de som går inn i lønnkammeret sitt og lukker døra og ber til sin far, der lønna å bli hørt av sin far. Nå ikke dette verset, jeg tror ikke dette et vers som med budskap om at troen privat, eller at bønnen kun for hjemmebruk og ikke sammen med andre mennesker. Men det sier noe om at man skal ikke be for å imponere andre. Så ikke de hørbare bønnene viktigere enn de bønnene du ber inni deg. Din far ser i det skjulte. Og en annen historie i Lukas kapittel 18, vers 10-14. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og bar slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som alle andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Bibelen krystallklar på vår holdning til bønn. Og det handler ikke i det minste om å ta plass, eller hevde seg, eller ikke engang få oppmerksomhet av andre. Da blir det feil. Og det handler ikke om å på en måte hevde seg over andre. Og hvis vi helt ærlige, så tror jeg fort det kan skje oss når livet smiler og alt bra. Du opplever at Gud gir deg bønnesvar. Du opplever at du hører Guds stemme i hverdagen. Du liksom i flytsonen. Da faren der til at vi fort kan tenke at vi bedre enn andre. Det så fort gjort at når vi opplever gode ting, så kan vi fort ta det som om det vi som gjør noe. Da må vi passe oss at ikke vi hevder oss. For bønn kommer fra et ydmykt hjerte. Bønn kommer fra et knust hjerte. Om ditt hjerte ikke knust, kanskje det en bønn å be. At Gud skal på en måte knuse hjertet ditt. Og med det så mener jeg at vi lever ydmyke liv overfor Gud. For når alt kommer til alt, så det Gud som suveren, og vi hans barn. Jeg tenker at vi i Hamar Frikirke, vi står i en litt sånn særskilt situasjon, sammenlignet med, i hvert fall med andre menigheter i byen, hvor vi har en luthersk forankring, men hvor vi også står veldig i det karismatiske. Og vi har på en måte, vi prøver å favne på en måte litt to forskjellige former, måter å tenke på, som fort kan gi oss en utfordring. I verste fall kan det ende opp med liksom to grupperinger i menigheten. Nå opplever vi ikke at det det, men det en fare. La meg forklare. I den lutherske sammenhengen vi står i, så hvor vi på en måte, hvor man har veldig den tanken om den holdningen som vi leste fra denne bibelverset, se nåde til meg, syndig menneske. Men så kan det fort tas inn i at vi ikke opplever at vi har noe å komme med. At vår bønn blir unødvendig. Hvem jeg til å be Herren om noe som helst? Så på en måte kan på en måte, det er noe flott med det. Det noe den ydmyke holdningen som på en måte jeg tror vi har fra vår lutherske forankring, hvor vi så klar over vår syndige natur, og hvor vi på en måte tar imot Guds nåde, og hvor vi kan få lov til å komme framfor han. Men baksiden av det at vi kan miste litt frimodigheten, og vi tenker at vi ikke har noe å komme med. Og på den andre siden, i vår karismatiske setting, hvor vi en karismatisk bevegelse, der vi frimodig proklamerer til Gud alt som ligger på vårt hjerte, og vi ber inn i alt vi brenner for og kjenner på, og vi har stor frimodighet. Men her faren at vi fort kan ta så stor plass i oss selv, der det handler mer om hva vi skal gjøre for Gud enn hva Gud gjør i oss. Jeg tror at her står vi litt i to verdener, og så tror jeg det noe fantastisk og vakkert når disse to favnes. Både Gud, se nåde til meg, syndig menneske, med en frimodighet hvor vi kan frimodig komme fram for Gud, fordi Gud har sagt at vi kan få lov til å gjøre det. Det er to, så hvis vi klarer å favne disse to, da tror jeg det noe veldig vakkert og spesielt som kan komme ut, og det ser vi iblant oss mange ganger, og så tror jeg vi har en lengre vei å gå her, og dette sier jeg også i kontekst av bønn. Derfor så har jeg veldig tro på at tidebønn, kveldsbønn som vi har annenhver mandag, tidebønn med nattverd, der vi ber Guds ord. Og så har jeg også tro på når vi kommer sammen med fribønn, der det frihet til å be ut det som ligger på Guds hjerte. Jeg tror det handler om å romme den helheten. Og hva ditt bønnespråk? Jeg tror det finnes mange bønnespråk. Jeg tror vi skrudd sammen veldig forskjellige, og vi kobler med Gud på veldig forskjellige måter. Noen trenger å møte Guds natur for å finne han. Noen trenger tur i skogen, og bare det å være ute i naturen, så roper Guds skaperverk til deg. Det på mange måter din bønn. Det der du finner ditt bønnespråk. Andre trenger å komme seg avsides I stillhet. Andre trenger den stillheten ved å bare være I Guds nærvær. Noen trenger å løpe og få, og på en måte få ut litt energi, kanskje med lovsang på øra. Noen trenger å få, uten å nevne navn, utløp for sine følelser. Sinne, sorg, glede. Man trenger å sette ord på det man føler på innsida. Noen trenger å være kreative, hvor bønnespråket handler om å male noe, eller tegne noe, forme noe, skape noe med Gud. Mens andre kanskje trenger bare en helt vanlig stille stund hvor de leser Bibelen. Og så finnes det mange flere varianter. Vi trenger å finne hvordan mitt bønnespråk. Og så en annen ting jeg har lyst til å si, og det at bønn mye mer enn ord. Vi kan ikke begrense bønn til å handle om ord alene. Vi trenger å utvide perspektivet vårt på bønn. Bønn så veldig mye mer enn ordene våre. Bønn å puste og leve med viten om hvor pusten og livet kommer ifra. Det bønn. Bønn å beundre Gud og hans skaperverk og la seg bevege av Guds natur. Bønn kan være et sukk med viten om at han der. Noen av oss har mange ord, andre har ingen ord. Mange har ubegrenset av ord, mens andre føler kanskje at de har brukt opp ordene sine. Du vet kanskje ikke hva du skal si, men han ser dine tanker. Gi dem til han. Det bønn. Bønn våre følelser. Davids salmer full av redsel, frykt, frustrasjon. Mange bønner skrevet ut ifra det. Bønn følelsene våre. Bønn det vi kjenner på. Gud rommer alle disse tingene her. Og så har vi også selvfølgelig forbønn, hvor vi ber inn I ting, som også bønn. Og I Bibelen så står det om at vi skal be alltid. Og det har jeg ofte liksom lurt på, hvordan det mulig å be alltid? Altså å alltid være bønn. Det virker jo litt slitsomt hvis det ordene som I fokus, at vi alltid skal be. Men jeg tror ikke det handler først og fremst om at vi skal gå rundt og snakke hele tiden. I 1. Thessaloniker så står det, «Vær alltid glade, be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje med dere I Kristus Jesus.» Jeg tror å be alltid, altså vi har kanskje mange ord vi vil be, så gjør det. Men jeg tror I hovedsak så handler det om vår oppmerksomhet til Gud gjennom dagen. Det å gi Gud natta når man legger seg. Være bevisst en varhet på at Gud her. Og alltid være I bønn I den grad at man hele veien har oppmerksomhet til at Gud nær. Og Gud med. Jeg har jo nevnt dette tidligere, men jeg bruker alltid dette gripekorset. For meg så har det blitt en sånn måte å be alltid på. Det at jeg ofte har hendene I lomma, så når jeg tar hendene I lomma så finner jeg det korset, og så kommer jeg på, ja, stemmer, Gud, ja. Man tenker litt på Gud. Så måtte det hjelpe meg på en måte å ha Gud med meg hele veien. Jeg vurderte om jeg skulle ha en sånn, hva heter det, sånn, hva heter det du stikker inn I korktavla? Korktavla? Tegnestift, takk, Erik. Jeg lurte om jeg skulle ha det også, sånn, ja, Gud, ja. Ja. Men jeg synes kors var bedre, ja. Så, vi trenger, så på en måte, vi kalt til å være I bønn hele tiden. Og det skjer også på forskjellige måter, for vi forskjellig skrudd sammen. Jeg har også bare lyst til å si kort litt om det med tungetale og det profetiske. For det redskaper Gud har gitt oss, både til oss individuelt og til forsamlingene våre. Som verktøy I 1. Korinter kapitel 14, 2-4 så står det. For den som taler I tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Men den som taler profetisk, taler for menneskene. Til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler I tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. Så på en måte tungetale blir beskrevet som et hemmelig språk mellom deg og Gud. Med mindre det ikke tolkes I forsamlingen. Og det skal det gjøres, står det her. Men tungetale beskrives her også som noe som noe som blir et bønnespråk mellom deg og Gud. Og tungetale på en måte litt sånn, hvis noen av oss godt vant med det, mens andre synes det kanskje litt rart, litt skeptiske til det kanskje. Og tungetale forekommer også I menigheter. Det ikke det vi opplever mest av I denne menigheten, og det kunne gjerne vært mer av det. Men det som Paulus veldig tydelig på at når det tungetale I forsamlingen, så skal det tolkes. Det vil si at når noen har en tunge, som det kalles, så skal noen andre ha et budskap, en på en måte en tolkning av det som kommer fram. Og det det mener jeg utrolig viktig. Da. Men mitt fokus nå handler om den tungen som til egen oppbyggelse. Jeg har lyst til å nevne det fordi det et redskap. Dette ikke et frelsespørsmål om man har det eller ikke, men det er et redskap Gud gir oss. For min del så har det vært veldig betydningsfullt å ha det. Jeg begynner ofte å tale tunger før jeg ber, og det hjelper meg ofte I forhold til hva jeg skal be inn I, be for. Også når jeg har brukt opp alle ordene mine, så det fint å tale I tunger. For da vet jeg at jeg ber det Gud, det som ligger på Guds hjerte. Hvis dette uvant for deg, så det kanskje litt rart å høre om. Bare helt kort, så mitt personlige viser hvordan jeg fikk tungetale. Det to litt sånn kontrastfulle historier. Altså, den ene var at da gikk jeg I en trosmenighet, så det var liksom, det var power det gikk I, og jeg likte godt det. Jeg liker det fortsatt. Men da husker jeg skulle gå frem til, for de som da ble utfordret til å få tungetale, så skulle jeg gå frem. Og det var en, vil jeg si, en ganske skremmende opplevelse. For da ble jeg liksom kastet I gulvet nærmest, og så dyttet I bakken, og de lovet meg så, begynn å snakke! Begynn å snakke! Så jeg ble ganske traumatisert av den opplevelsen, men så jeg tenkte at tungetale var fra djevelen, og det skal jeg aldri prøve meg på igjen. Så det var litt min opplevelse. Og så jeg tenkte at tungetale, det var litt sånn spooky greier, det skal jeg ikke prøve meg på igjen. Og så gikk jeg på, eller noen år senere, eller ett år senere, det var, så på nyttårsfestival på Grimmerud, vet du. Det der skjer. Så da var på nyttårsfestival, og så var det Willy Ludvigsen som hadde en tale om en hellig ånd, og så bare sa han en forbisetning. Om noen ikke har tungetale og vil ha det, så kan dere komme frem til forbund. Da tenkte jeg, ok da, prøv en gang til da. En gang til. Men da liksom må jeg være klar. Jeg skal ikke I bakken nå, altså. Så jeg gikk frem der, og da kommer det en sånn, kommer sånn full av skjegg og langt hår og Holy Riders-fyr, sånn med skinnvest og holder der. Sånn. Veldig slask fyr, og så og skikkelig sånn dårlig kaffeånde. Så det sånn, ja, hva lurer du på? Jeg skal ha tungetale. Ja. Sjærfar, jeg ber om at han skal få tungetale. Yes, nå. Amen. Gud ting deg. Ja. Takk. Så gikk jeg satt meg og tenkte, ja, det finnes ikke noe imellom, liksom. Så det var liksom, ok, det var det. Og så, men da, det som skjedde da var at det skjedde egentlig ingenting, men så etter hvert som jeg ba, så tenkte jeg, må utforske litt, da. Så begynte jeg å be litt, og så begynte jeg å liksom komme på noen sånne rare lyder I huet. Så liksom, det tungetale, liksom? Skal jeg si de ordene, de lydene? Så begynte jeg å si de ordene, så ble jeg rødde meg, satt der for meg selv. Så det var flaut, eller rart, så si de ordene, de lydene. Men så merket jeg, jo flere ganger jeg sa det, så merket jeg at det bygde meg faktisk opp. Så tenkte jeg, jeg gir det en sjans. Og så har det bare på en måte bygd seg oppover og, og blitt min, mitt, mitt tungespråk når jeg ber til Gud. Og det, så det veldig lite sånn overjordisk setting, bare egentlig veldig sånn følte jeg egentlig laget det selv de lydene, men, men, men det var noen, kom i tanken min fikk noen tanker om disse tingene, og så ba jeg det ut, og så har det blitt og dette har gjort mange, mange år nå, og for meg så tungetale et utrolig viktig redskap som bygger meg opp I ånden så det var en veldig enkel vitnesbyrd fra meg om tungetale og så har du kanskje din historie. Spent på den. Men I hvert fall, sånn, sånn gikk det for min del. Men tungetallet en, en greie som, som Bibelen beskriver. Så om dette noe som du nysgjerrig på, så utforsk det gjerne. Og kom gjerne til forbund om det og snakk med oss om du har behov for det. Men det andre som står I den teksten det profetiske. Og det også en form for bønn som vi må gi mer plass til hos oss. Det handler om det Gud sier til oss som menighet. Det krever øvelse og ydmykhet, der vi øver oss på å høre Guds stemme sammen, og gi plass til det, slik at det bygger oss opp som menighet. Her handler det om å skape et trygt rom for at slike ting kan skje. Og igjen så handler det om at vi ber som disipler, hvor vi alle på vei, og vi kan få lov til å prøve det sammen. Jeg tror at det mye mer rom iblant oss til å teste det profetiske. Hvor, hvor vi kanskje, hvis du opplever at Gud gir deg tanker, at det noe som skal sies. Men det ikke alltid det skal fram på en gudstjeneste. Det kan være noe, et budskap du får som du trenger å gi til eldsterådet, eller hva enn det skulle være, eller til noen du kjenner som du får et ord til. Men jeg tror det med å høre Guds stemme og gi til hverandre I forsamlingen. Jeg tror det noe rikt I det. Og det både det profetiske og tungetalen en del av bønnen. Jeg skal gå mot avslutning. Akkurat nå så har ikke vi, har vi ikke dette felles bønnemøte på tirsdagene lenger. Men vi samles I mange settinger. Vi ber som menighet både her og der. Det bes I husgrupper, I mentorrelasjoner, vi ber på stabsmøtene våre, eldsterådsmøtene, bønnelunsjer på fredager, vi ber før gudstjenestene, og ikke minst på kveldsbønn med tidebønn og nattverd. Det bes masse I den kirka her. Men jeg drømmer om et, et nytt felles møtepunkt, der det plass til mange former for bønn. Hvor det plass til stillhet, lovsang, lystenning. Kanskje har du behov for å skrive bønner på lapper. Kreativ bønn. Tenk om vi kunne skapt et rom hvor, hvor det var plass til mange former for bønn. Dette har jeg masse tanker om. Og dette tror jeg vi skal få lov til å utforske enda mer sammen. Men jeg tror at det ofte en utfordring I menighetene våre, det ikke bare på bønn, men det handler om trospråk generelt, så det ofte en type som på en måte vi legger til rette for, kanskje, den mest tradisjonelle, og så kan det bli litt fattig I møte med måten du trenger å uttrykke deg. Jeg har tro på at vi skal få lov til å sammen finne mer ut av dette, hvor bønn blir et videre perspektiv på bønn, hvor vi kan få lov til å komme med den vi hvor det plass til deg. For ofte så tror jeg vi dropper å komme på et bønnemøte, eller kommer til bønn, fordi man ikke så glad I å be høyt, eller man, man skjønner ikke helt det greiene med tidebønn, og, og, og liksom det, det, noe, det noe ukjent. Eller, altså, vi, vi har våre på en måte begrensninger, men jeg har veldig lyst til at vi skal være med å skape en plass hvor vi kan både, hvor det plass til stillhet, det plass til å tenne lys I lysgloben, det plass til den høylytte tilbedelsen, det plass til å be for hverandre, det plass til å uttrykke bønn ved å forme noe. La oss finne mer ut av det. Og helt til slutt, Jesus sa, ånden villig, men kjødet skrøpelig. husker du hvor han sa det? Det sa han når han skulle ta sin viktigste avgjørelse. Han skulle be en siste gang til Gud før han skulle gi livet sitt for menneskeheten. Hvor han ber Jesus, ber disiplene, be for meg nå. Nå trenger jeg forbønn. Nå skal jeg ta min viktigste avgjørelse. Hva det disiplene gjorde? De sovna. Da sier Jesus, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. La det bli din oppmuntring i møte med bønn. Jesus valgte å gi sitt liv for deg og meg. Og disiplene sovna på bønnemøtet. Disiplene sviktet. Du og jeg svikter gang på gang. Men Gud er trofast selv om vi er troløse. Det er grunnlaget vårt for bønn. Jesus valgte å gi sitt liv for deg og meg, uavhengig om disiplene klarte å be eller ikke. Må Gud berike ditt bønneliv. Amen.